Blaðsíða 77. Búddadómur. Ef við ferðumst lönd Suður og Austur Asíu er sennilegt að við sjáum undarlega klædda menn á ferli innan bíla, reiðhjól og fólk á strætum borgana. Þessir menn eru klæddir gulum kuflum og með matarskál í hendi. Skálina nota þeir til að betla sér fæðu. Þetta eru búddamunkar. Þegar við færum einhverjum gjöf, finnst okkur eðlilegt að hans sé þakkláttur. Þegar einhver gefur búddamunki mat í skálina hans, er því öfugt farið. Það er ekki hann sem þakkar, heldur sá sem gaf honum matinn. Þetta er siður sem á að sýna að það er lítið á munkin sem fyrirmynd. Líf hans er talið betra og göfugra en líf venjulegs fólks.